Συνεχίζουμε, αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, τη μελέτη μας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Είμαστε στο 20ο κεφάλαιο και την τελευταία φορά, περασμένη Τετάρτη, σταθήκαμε στον όμορφο διάλογο του Αναστημένου Χριστού με τη Μαρία τη Μαγδαληνή, όπου ο Χριστός μας κρατά σκόπιμα, εν εταίρα μορφή της παρουσιάζεται, δεν κατάλαβε ότι είναι ο Κύριός της που αγαπούσε, που εξητούσε, που ήρθε να υπηρετήσει το νεκρό σώμα, κάθε άλλο, καμία σκέψη για Ανάσταση και για την λατρευτή τη Μαρία υπήρχε εκείνο το διάστημα. Αλλά ξαφνικά ο Χριστός μας με τη γνώριμη φωνή Του της μιλά με το όνομά της Μαρία, μία λέξη, το όνομά της, μία λέξη κι αυτή, Ραβουνή, που σημαίνει διδάσκαλε. Ξέρετε, στην πορεία της λατρείας υπάρχουν διαστάσεις όπου, για παράδειγμα, λέει ο Λόγος του Θεού, «Μακάριος ο λαός, ο γινώσκον αλλαλαγμό», που γνωρίζει αλλαλαγμό. Κατέβηκε, λέει, ο Θεός εν αλλαλαγμό. Αυτό είναι μια πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι αυτή εδώ, αδελφοί. Η λατρεία η ήσυχη, η λατρεία η ήρεμη, η λατρεία που συνοψίζεται σε μία λέξη από τον Κύριο, σε μία λέξη από τη μεριά του λατρευτή Μαρία Ραβουνή. Να μείνουμε λίγο στο Ραβουνή πριν συνεχίσουμε. Στην εβραϊκή κουλτούρα, όσον αφορά τον εκάστοτε δάσκαλο, υπήρχαν τρεις λέξεις. Η πρώτη λέξη ήταν στο κατώτερο, ας πούμε, στρώμα επίπεδο, η άλλη στο μεσαίο και η άλλη στο ανώτατο. Στο πιο χαμηλό στρώμα ήταν η λέξη ραβ ή ραμπ, ανάλογα που μπαίνει ένα ντότ εκεί, να το κάνει σκληρό μπι ή ελαφρό βι. Ραβ. Το μεσαίο διάστημα ήταν ο δάσκαλος που ακουγόταν ως ραβί. Ραβί. Και το ανώτατο διάστημα ήταν αυτή η επίκληση της Μαρίας Ραβουνή. Ραβουνή. Εβραϊκή, αραμαϊκή διάλεκτο σημαίνει δάσκαλέ μου. Δάσκαλέ μου. Όχι απλά διδάσκαλε που έχει μετάφραση εδώ. Ραβουνή, διδάσκαλέ μου. Δάσκαλέ μου. Και πάμε στο 17, όπου διαβάζουμε στο 17. Λέγει αυτή ο Ιησούς, διαβάζω από το κείμενο, «Μη μου άπτου, ούπογαρ αναβέβηκα προς τον πατέρα μου». Αυτό θεωρείται ένα από τα πιο δύσκολα χωρία, εδάφια στην Αγία Γραφή και συγκεκριμένα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Τι θα πει, τι θα πούν τα λόγια του Κυρίου «Μη μ' αγγίζεις, γιατί δεν ανέβηκα ακόμα στον πατέρα μου», τη στιγμή που ξέρουμε ότι λίγο μετά, σε μια άλλη του εμφάνιση, στις μυροφόρες, διαβάζουμε ότι οι γυναίκες, αυτές οι μυροφόρες, θυμηθείτε από το Λόγο του Θεού, εκράτησαν τα χέρια του και τα πόδια του. Ξέρουμε τι έγινε στην εμφάνισή του μετά, όπου τους έδειξε τα χέρια του, την πλευρά του κτλ., όπως θα δούμε και στη συνέχεια, στην πρώτη εμφάνιση μετά, και τους είπε «ψηλαφίσατε με και ιδέτε», και ο Ιωάννης θα γράψει στην πρώτη επιστολή του μεταξύ άλλων «και εχείρες ημών εψηλάφισαν». Γιατί λοιπόν αυτή η τοποθέτηση του Χριστού συγκεκριμένα στην Μαρία τη Μαγδαληνή «μη με αγγίζεις γιατί δεν ανέβηκα ακόμα προς τον πατέρα μου». Έχουν δοθεί αρκετές ερμηνείες. Κάποιοι λένε ότι το «μη μου άπτου» δεν σημαίνει ότι δεν τον άγγιξε, αλλά μη συνεχίζεις να μ' αγγίζεις. Κάποιοι άλλοι ότι το «γάρ» εδώ δεν έχει αιτιολογικό χαρακτήρα, που σημαίνει δεν ερμηνεύεται γιατί δεν ανέβηκα, αλλά «μη μ' αγγίζεις, βεβαίως δεν πήγα ακόμα στον πατέρα μου», δηλαδή με την έννοια ότι κοίταξε, δεν θα είναι η συμπεριφορά σου απέναντί μου όπως ήταν πριν αναστηθώ, πριν από αυτή την ένδοξη εμπειρία στην οποία βρίσκομαι ήδη τώρα. Οπότε, όπως με την Άγια Μητέρα του, τι είναι μεταξύ εμού και σου, γίνε εκεί στον γάμο της Κανά, ήθελα να της πει ότι η θεώρησή σου από εδώ και πέρα, καθώς ξεκινά τη δημόσια διακονία μου, δεν έχει καμία σχέση από την μέχρι τώρα θεώρησή σου ως ενσαρκή μητέρα μου και τα καθήκοντά σου απέναντί μου και τις δικές μου υποχρεώσεις απέναντί σου. Κατά τον ίδιο τρόπο θέλει να δείξει στη Μαρία τη Μαγδαληνή ότι η προσέγγισή σου από εδώ και πέρα, καθώς εγώ έχω μπει σε μια καινούργια διάσταση με την εμπειρία της Ανάστασης, πρέπει να είναι διαφορετική. Προσωπικά καταλήγω στην ερμηνεία που θα σας δώσω τώρα, χωρίς φυσικά να είμαι δογματικός, και εσείς αν θέλετε την υιοθετείτε. Με το δεδομένο ότι και στην προσευχή του στο 17 λίγο πριν το πάθος και το μαρτύριο. Και σε άλλα χωρία εκεί στο, και στη διδασκαλία του την Εγγένη, αλλά κυρίως 13, 14, 15, 16 και 17 στο Κατεάνι Ευαγγέλιο, ξανά και ξανά ο Κύριος έκανε νήξη, προσέξτε, παραδείγματος χάρη, τώρα για λίγο θα με δείτε, δεν θα με δείτε, γιατί εγώ ανεβαίνω στον Πατέρα μου και πάλι θα με δείτε. Μικρόν είναι και δεν με βλέπετε και μικρόν είναι πάλι θα με δείτε και τα λοιπά. Στην προσευχή του λέει στον Πατέρα, Πάτερ Άγιε, εγώ έρχομαι προσέ, έρχομαι προσέ. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος μας αναλήφθηκε, σύμφωνα με τις βιβλικές περιγραφές, αναλήφθηκε δημόσια, τον έβλεπαν καθώς μια νεφέλη τον περιέβαλε και αποχωρίστηκε από τα μάτια τους. Με τα λόγια του Κυρίου ότι ανεβαίνω στον Πατέρα μου, έρχομαι σε σένα, πιστεύω προσωπικά, δεν δογματίζω αλλά το πιστεύω ερμηνευτικά και αναπαύομαι σε αυτό, ότι, προσέξτε κάτι, προηγήθηκε μία μυστική και όχι δημόσια ανάληψη του Χριστού μας, μόλις βγήκε από τον τάφο, με την παρένθεση εδώ, και θα σταθούμε σε λίγο, τη συνάντηση της ευλογημένης με τη Μαρία τη Μαγδαληνή, όπου πήγε και πριν από οποιονδήποτε άλλον, με την παρένθεση της Μαρίας, πήγε να παρασταθεί στον Πατέρα, να μπει στα Άγια των Αγίων με το αίμα του, να ευράμενος λέει αιωνίαν λύτρωση, να οικειοποιηθεί αυτή τη λύτρωση και την ίδια μέρα το εσπέρας για πρώτη φορά να εμφανιστεί στους 10, γιατί έλειπε ο Θωμάς, θα δούμε σε λίγο με τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν άλλη μια φορά. Πιστεύω, ερμηνευτικά ακολουθώ αυτή την ερμηνευτική σχολή, ότι υπήρξε μια μυστική ανάληψη, μια μυστική είσοδος του Χριστού μας την πρώτη μέρα της εβδομάδας μόλις αναστήθηκε. Αυτό θα το έκανε ο Κύριος ούτως ή άλλως, αλλά έδωσε τιμή, προσέξτε, στη λαχτάρα, στη δίψα και στην πείνα αυτής της γυναίκας. Έκανε μια μικρή παρένθεση πάνω σε αυτή τη βάση ότι θέλω, κοίταξε, θέλω ο πρώτος που θα χαρεί την εμπειρία της Ανάστασής μου να είναι ο πατέρας μου. Θέλω να είμαι ο πρώτος καρπός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, να είμαι ο πρώτος καρπός που σαν το στάχι σε μια από τις γιορτές θα κινηθεί μπροστά του, θα ευαρεστηθεί ο πατέρας, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών και την ίδια ώρα ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών, έτσι ώστε ο μονογενής του πατέρα να γίνει ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών και το σύνολό του η νύμφη να είναι εκκλησία και πανήγυρη, σημειώστε τη λέξη πρωτοτόκων. Έτσι λοιπόν, καταλήγω στην ερμηνευτική σχολή που λέει ότι υπήρξε μία μυστική ανάληψη του Χριστού μας πριν από την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στους δικούς του, που θα πούμε σε λίγο γιατί εδώ γίνονται εκπληκτικά πράγματα, τους λέει ο Κύριος στην πρώτη αυτή εμφάνιση, με την παρένθεση τη σύντομη της φανέρωσης του εαυτού του στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Είναι σαν να της λέει, κοίταξε να δεις, ο πρώτος που θέλω να με χαρεί αναστημένο από τους νεκρούς είναι ο πατέρας μου ο ουράνιος. Δεν ανέβηκα ακόμα στον πατέρα μου, γι' αυτό εσύ μη μ' αγγίζεις. Όταν θα επιστρέψω, όταν θα έχει ικανοποιηθεί ο πατέρας μου με την προσφορά μου, θα μπω με το αίμα μου στα Άγια των Αγίων, ευράμενος αιώνια λύτρωση, θα την αποκτήσω και θα αρχίσω να τη χορηγώ στους δικούς μου, στους λήπτες και δέκτες της χάρης του Θεού, τότε θα μπορέσεις και να μ' αγκαλιάσεις και να κρατήσεις τα πόδια μου όπως έκαναν οι υπόλοιπες μυροφόρες γυναίκες. Έτσι λοιπόν με αυτή την προσέγγιση προχωρούμε και η συνέχεια είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Πορεύου δε, σημειώστε αδελφοί, προς τους αδελφούς μου. Εδώ σταματούμε. Μέχρι τώρα η προσφώνηση του Χριστού στους 12 ήταν με τον όρο μαθητές και φίλοι. Εσείς είστε φίλοι μου. Δεν σας λέω δούλους, σας λέω φίλους και τα λοιπά. Τώρα για πρώτη φορά μετά την Ανάσταση ξανά άλλη μια φορά, ο μονογενής Υιός του Πατέρα, ο άσαρκος Θεός Λόγος σαρκώνεται και ο μονογενής του Πατέρα γίνεται ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Για πρώτη φορά ονομάζει τους δικούς του αδελφούς του. Και μας λέει ο συγγραφέας μας Ευρώπης Επιστολής, δεν ντρέπεται, δεν εσχύνεται να μας ονομάζει αδελφούς του, γιατί τόσο αυτός και ο Αγιάζων, που είναι ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, ο αναστημένος από τους νεκρούς, και εγώ και εσύ και διαχρονικά όλη η Εκκλησία και οι αγιαζόμενοι, εξενός πάντες από τον ουράνιο Πατέρα. Στους αδελφούς μου λοιπόν και υπέ αυτής αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών, αυτό που θα έκανε που είπαμε πριν από λίγο, αυτή η μυστική ανάληψη για να μπει με το αίμα του αναστημένος τώρα στα Άγια των Αγίων, να αποκτήσει την αιώνια λύτρωση και να την χορηγήσει στους δικούς του. Και Πατέρα ημών και Θεό μου και Θεό ημών. Την ιδιαίτερη σχέση που είχε με τον Πατέρα, ο μονογενής του Πατέρα, άλλη μια φορά γίνεται πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών, και όσον αφορά την ανθρώπινη φύση του Κυρίου, ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, όσον αφορά την ανθρώπινη φύση, είχε Θεό, και ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, ο Ιησούς, είχε Κύριο. Ο Θεός, τα λέγαμε, είχε Θεό και ο Κύριος είχε Κύριο. Γι' αυτό βλέπετε στον θαυμαστό Ψαλμό 110, είπε ο Κύριος στον Κύριό μου κάθου εκ δεξιών. Ο ένας Κύριος στον άλλο Κύριο, είπε ο Κύριος στον Κύριό μου. Τι μεγάλη ευλογία, τι μεγάλο προνόμιο να είσαι στα γόνατα και να λες «Πατέρα του Κυρίου μου Ιησού και εν χάριτι δικέ μου Πατέρα». Τι μεγάλο προνόμιο και τι μεγάλη ευλογία. 18. Πηγαίνει τότε η Μαρία η Μαγδαληνή στους μαθητές και τους αναγγέλει. Τι τους αναγγέλει? Τα καλά νέα. «Είδα τον Κύριο και διηγήθηκε αυτά που της είχε πει». Προσέξτε κάτι, να μείνουμε λίγο στο «είδα τον Κύριο», ότι αιώρα και τον Κύριο. Προσέξτε, ο Χριστός μας είναι ήδη αναστημένος. Η Ανάσταση είναι γεγονός, προσέξτε, αλλά η αποκάλυψη και η εμπειρία αυτού του θαυμαστού γεγονότος δίδεται σε καρδιές που τον ποθούν, σε καρδιές που τον λαχταρούν, σε καρδιές που τον αναζητούν. Τελειώσαμε την περασμένη Τετάρτη δίνοντας την έμφαση στο Αυτόν. Κύριε, εισί ευάστασας Αυτόν, υπέμι που έθηκας Αυτόν, καγώ Αυτόν αρώ. Αυτόν, Αυτόν, Αυτόν. Πιστεύω όλοι όσοι είστε έτσι στο διαδίκτυο, διαδικτυακά συνδεδεμένοι, κανείς να μην έχει την παραμικρή αντίρρηση για το μεγάλο γεγονός της ένδοξης Ανάστασης του Χριστού. Το γεγονός αυτό όμως αποκαλύπτεται περαιτέρω σε καρδιές που τον ζητούν, σε καρδιές που τον ποθούν, σε καρδιές που τον λαχταρούν, σε καρδιές που συντονίζονται με τον παλμό της καρδιάς του Παύλου, την επιθυμία να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Πάμε στο 19, την ίδια εκείνη μέρα, δηλαδή την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, όταν βράδιασε και ενώ οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι κάπου με κλειστές τις πόρτες επειδή φοβούνταν τις Ιουδαϊκές αρχές, stop, αυτό είναι εντυπωσιακό από αρνητική πλευρά. Το μήνυμα της Μαρίας ήταν «είδα τον Κύριο και διηγήθηκε αυτά που της είχε πει». Και παρά το γεγονός αυτό, οι μαθητές γίνονται δέπτες και λήπτες αυτού του μηνύματος. Παρά το γεγονός αυτό, ο φόβος εξακολουθεί να παραμένει στις καρδιές τους. Φοβούνταν τις Ιουδαϊκές αρχές και στο κείμενο έχει μείνει παροιμιώδης η φράση «δια των φόβων των Ιουδαίων». Αυτή η φρασούλα διαχρονικά έγινε παροιμιώδης, την χρησιμοποιούμε και σήμερα, «δια των φόβων των Ιουδαίων». Ήρθε ο Ιησούς, έστει στο μέσον, να θυμηθούμε ότι το μέσον είναι η αγαπημένη θέση του Κυρίου. Το μέσον είναι η αγαπημένη θέση του Κυρίου μας. Είναι αυτός που περπατά εν μέσω των επτά λιχνιών των χρυσών, είναι αυτός που ένας ληστεί στα δεξιά, ένας αριστερά, μέσον δε τον Ιησού, είναι αυτός που στάθηκε εδώ στη μέση. Και να μείνουμε στον πρώτο χαιρετισμό του Κυρίου, ειρήνη ημίν. Προσέξτε, θα δούμε και λίγο μετά, δύο φορές τους λέει ειρήνη ημίν. Η δεύτερη φορά έχει άλλη χρειά, θα τη δούμε σε λίγο. Να σταθούμε όμως στον πρώτο χαιρετισμό, ειρήνη ημίν. Λίγο μετά στις μυροφόρες θα πει έναν δεύτερο χαιρετισμό, χαίρετε. Για να τα βάλουμε και τα δύο μαζί, ειρήνη ημίν από τη μια, χαίρετε από την άλλη. Είναι εντυπωσιακό ότι ο Χριστός δεν κάνει καμία ανοίξη, καμία μνήα, ούτε για το φόβο τους, ούτε για ότι επέστρεψαν, τον είχαν εγκαταλείψει, ούτε ανέφερε καθόλου την προδοσία του Ιούδα, ούτε έκανε καμία ανοίξη για την τριπλή άρνηση του Πέτρου, τίποτα από όλα αυτά. Είναι μέρα χαράς, δεν θέλει τίποτα να σκιάσει αυτή τη χαρά από το ένδοξο γεγονός της δικής του Ανάστασης, που το κάνει κοινωνό στους δικούς τους μαθητές του. Και ο πρώτος λοιπόν χαιρετισμός είναι «Ειρήνη ημίν». «Ειρήνη ημίν». Σε συνδυασμό με τον άλλο, συμμυροφόρες χαίρεται αυτά τα δύο αδελφοί, η χαρά και η ειρήνη, προσέξτε, να το πούμε αλλιώς, αν ο Θεός είχε μια τεράστια πνευματική βιτρίνα και ήθελε να διαφημίσει τα πνευματικά του προϊόντα, να είστε σίγουροι ότι σε περίοπτη θέση θα έβαζε το πνευματικό υλικό της ειρήνης και της χαράς. Της ειρήνης και της χαράς. Στο 20, αφού τους δείχνει τα χέρια και την πλευρά, διαβάζουμε «Εχάρισαν ουν οι μαθητέ ειδώντες τον Κύριο». Αδελφοί, θυμηθείτε τι λέει ο Πέτρος για τον Χριστό μας, τον οποίον αν και δεν είδατε, αγαπάτε, εκείνοι τον είδαν και χάρηκαν, εμείς δεν τον βλέπουμε ορατά φυσικά, αλλά τον αγαπάμε, στον οποίον λέει «και πιστεύοντες», δεν τον βλέπετε, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε. Αυτοί τον είδαν φυσικά και χάρηκαν. Εμείς μπορούμε να τον βλέπουμε όποτε θέλουμε πνευματικά, πάντα ο δρόμος προς τα Άγια είναι ανοιχτός, με το Άγιο Πνεύμα, και μπορούμε, αγαλιάστε λέει, με χαρά, λέει ο Πέτρος, αρήτο, δεν μπορεί να εκφραστεί, να περιγραφεί, και δεδοξασμένη. Με χαρά άρρητη και ένδοξη. Η ειρήνη λοιπόν και η χαρά. Και αυτή η ειρήνη έχει τρεις διαστάσεις, απλά τις αναφέρω. Στην πρώτη διάσταση μετέχουν όλοι οι λυτρωμένοι, Ρωμαίους 5:1, δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστος έχουμε ειρήνη προς το Θεό, δεν υπάρχει εμπόδιο, δεν υπάρχει έκτρα, ειρήνη προς το Θεό. Η δεύτερη διάσταση είναι η ειρήνη του Θεού που υπερέχει πάντα νουν, αυτοί δεν την έχουν όλοι οι πιστοί, διατίθεται σε όλους τους πιστούς που τη στάση κρατάνε, μη μεριμνάτε για τίποτα, αλλά εν παντή πράγματι, ας γνωρίζετε τα αιτήματά σας στο Θεό δια της προσευχής και της δεήσεως μετευχαριστίας, και η ειρήνη του Θεού, τίνος η ειρήνη του Θεού που υπερέχει πάντα νουν, θα φρουρήσει, θα φυλάξει καρδιές και νοήματα εν Χριστώ Ιησού. Και το τρίτο επίπεδο της ειρήνης που είναι το maximum που δυστυχώς πολύ λίγοι το βιώνουμε, είναι ο Θεός της ειρήνης. Και ο Θεός, λέει, της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Πότε? Εάν εμείς ανταποκριθούμε στα λόγια όσα είναι σεμνά, όσα είναι έφημα, όσα είναι αληθή, όσα είναι καθαρά, αν υπάρχει της αρετή και αντισέπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Αδελφοί, τι συλλογιζόμαστε σε κάθε επίπεδο σχέσης? Τι συλλογίζεται ο σύζυγος για τη σύζυγο, η σύζυγος για τον σύζυγο, οι γονείς για τα παιδιά για τους γονείς, η νύφη για την πεθερά, η πεθερά για την νύφη, στις σχέσεις μας, στις τοπικές εκκλησίες, οι συμπρεσβύτεροι μεταξύ τους, τι συλλογίζεσαι για τον ποιμένα, για τους πρεσβυτέρους? Επειδή δυστυχώς δεν συλλογιζόμαστε αν υπάρχει κάποια αρετή και κάποιος έπαινος. Γι' αυτό βιωματικά και εμπειρικά ο Θεός της ειρήνης δεν είναι μαζί μας και επειδή βιωματικά και εμπειρικά σε αυτή τη διάσταση ο Θεός της ειρήνης δεν είναι μαζί μας, δεν γίνεται αυτό που λέει Ρωμαίους 16:20, ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει τον σατανά κάτω από τα πόδια σας. Εκεί λέει η υπακοή σας διαφημίστη της πάντας, αποτέλεσμα, ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει τον σατανά κάτω από τα πόδια σας. Πρώτος λοιπόν χαιρετισμός, ειρήνη ημίν, σε συνδυασμό με τις μυροφόρες σε άλλη αφήγηση. Χαίρετε. Και προχωρεί ο Χριστός μας στα εκπληκτικά λόγια, διαβάζω από το κείμενο, «Καθώς απέσταλκέ με ο Πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Όπως ο Πατέρας έστειλε εμένα, έτσι στέλνω και εγώ εσάς». Είναι εκπληκτική η διάσταση. Στην προσευχή του στο ανεπανάληπτο κεφάλαιο το 17, έχει πει στον Πατέρα, «Αγάπησες αυτούς, καθώς εμέ αγάπησες». Και τώρα τους λέει, «Καθώς εμένα απέστειλε ο Πατέρας, εγώ απέστειλα εσάς». Και ήδη στην προσευχή του έχει πει στον Πατέρα, «Καθώς με απέστειλες, Πατέρα, εγώ πέμπω αυτούς». Τι μεγάλο προνόμιο, αδελφοί. Να είμαστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, του Θεού ήμεθα συνεργή. Τώρα, ποιος κάνει συνεργάτες του ποιους. Ένας Άγιος Θεός, επικοδομηθέντες λέει επί το θεμέλιο, θεμέλιο άλλο κανείς δεν μπορεί να θέσει που είναι ο Ιησούς Χριστός. Μετά έχουμε το θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών και μετά σε κάθε γενεά, εγώ και εσύ με τη χάρη του Θεού, συνεργή του Θεού, πρέσβης του Θεού, ποιος συγκατανεύει να κάνει συνεργούς του ποιους. Ένας Άγιος Θεός, ένας ένδοξος Κύριος, αμαρτωλούς ανθρώπους όπως εγώ και εσείς, και αυτός που μας κάνει συνεργούς του να μακροθυμεί και να ανέχεται, να μας βλέπει ξανά και ξανά, δυστυχώς σε τακτά χρονικά διαστήματα, από άλογο ζήλο, καθαρά από το ψυχικό επίπεδο, να οικοδομούμε σε αυτό το θεμέλιο, όχι με χρυσάφι, όχι με αργύριο, όχι με πολύτιμους λίθους, αλλά με άχυρο, με ξύλο, με καλάμι, και είναι τόση η μακροθυμία του και η καρδιά του, που αρκετές φορές συγκαταβαίνει να ελεεί και να ευλογεί τις άχυρο χορτοκαλίδες που εμείς χτίζουμε πάνω στο δικό του άγιο χρυσάφι, το καθαρό θεμέλιο. «Καθώς απέσταλκέ με ο Πατήρ, καγώ πέμπω ημάς». Πρόσεξε κάτι, σημειώσε τη λέξη «Πατήρ». Αν σε αποστέλνει, πρόσεξε, νέτα σκέτα ο Θεός, θα έχεις πρόβλημα. Αν όμως σε αποστέλει ο Πατέρας, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Θυμηθείτε, ο Χριστός είπε εκεί στην εκπληκτική ομιλία στο Ανώγιο, «Για να γνωρίσει ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα και καθώς με προσέταξαν ο Πατήρ, ούτω πράττω». Εάν ο Πατέρας σε στέλνει, η θεώρηση και η διάσταση γίνεται τελείως διαφορετική. Και το 22 κάνει κάτι που είναι εκπληκτικό και θα μείνουμε για λίγο σε αυτό. «Για να κάνουμε», λέει για τον εργάτη του λόγου, «ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας», για να κόψουμε πνευματικά, να κάνουμε κάποιες τομές, ώστε να μην είμαστε μπερδεμένοι, αλλά να ξέρουμε τι γίνεται. «Και τούτο λοιπόν ενεθύσισε και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιο». Πρώτα εδώ, μετά το 23 είναι άλλη μεγάλη διάσταση. Εδώ τώρα, προσέξτε. Στην πορεία της Εκκλησίας, σε σχέση με το Άγιο Πνεύμα, υπάρχουν πράγματα που άμα δεν κάνουμε την ορθή τομή, την ορθοτόμηση, θα μπερδευτούμε. Προσέξτε. Αυτή η εμπειρία, εδώ, στην πρώτη μεταναστάσιμη εμφάνιση του Χριστού μας, προσέξτε αδελφοί, αφορά αποκλειστικά και μόνο τους 11, αν και λείπει ο Θωμάς, θα δούμε σε λίγο, Αν και λείπει ο Θωμάς, συμπεριλαμβάνεται και ο Θωμάς, θα πούμε σε λίγο γιατί, αφορά αποκλειστικά και μόνο τους 11. Σε καμία άλλη γενιά δεν υπάρχει περίπτωση για ένα τέτοιο ξανά ενδεχόμενο. Άλλη μια φορά. Αυτή η εμπειρία της πρώτης μεταναστάσιμης εμφάνισης του Χριστού μας όσον αφορά την χορήγηση του Αγίου Πνεύματος αφορά αυστηρά και μόνο τους 11. Είναι μοναδικό φαινόμενο, είναι ανεπανάληπτο. Προσέξτε, οι 11 εκείνο το βράδυ λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα μέσα τους, προσέξτε, ως ζωή. Πώς το ξέρουμε αυτό? Το ξέρουμε από την αφήγηση του Λουκά, όπου τα ίδια άτομα τα φοβισμένα, προτού πάνε στο ανώγιο να περιμένουν την έλευση του Αγίου Πνεύματος, θα δούμε σε ποια διάσταση σε λίγο, διαβάζουμε το εκπληκτικό, τη μεγάλη αντίθεση, ήσαν τα ίδια άτομα τα φοβισμένα, τα κλεισμένα για το φόβο των Ιουδαίων, τώρα ήσαν διαπαντός εν το ιερό, όχι πίσω από κλεισμένες πόρτες, όχι φοβισμένοι για τον φόβο των Ιουδαίων, αλλά ήταν κάθε μέρα στο ιερό και τι κάνανε εκεί, ενούντες και ευλογούντες το Θεό. Αυτοί οι 11 λοιπόν, και μόνο αυτοί οι 11, εκείνο το βράδυ, στην πρώτη μεταναστάσιμη εμφάνιση του Χριστού μας, παίρνουν και λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα μέσα στο πνεύμα τους ως ζωή. Τώρα, το Πνεύμα το Άγιο σε αυτούς τους 11 έρχεται μέσα τους ως ζωή, προσέξτε, και παίρνουν την εντολή να περιμένουν στο συγκεκριμένο τόπο στο Ανώγιο, προσέξτε, εωσού γίνει κάτι άλλο τώρα από το ίδιο Πνεύμα. Εωσού ενδυθούν με δύναμη εξύψους. Την δύναμη εξύψους την έλαβαν, προσέξτε, μαζί με τους 109 και 11 αυτοί, 120, την ημέρα της Πεντηκοστής. Άλλη μια φορά. Το Άγιο Πνεύμα ως ζωή μέσα τους το λαμβάνουν οι 11. Το Άγιο Πνεύμα, εσείς λέει, καθίστε στην Ιερουσαλήμ εωσού, έχει ήδη φυσήξει, έχουν ήδη λάβει το Άγιο Πνεύμα μέσα τους ως ζωή, αλλά τώρα περιμένετε εωσού, ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν μέσα τους ως ζωή και το Άγιο Πνεύμα επάνω τους ως δύναμη. Όπου φάνηκε και με το φαινόμενο της γλωσσολαλιάς και τα λοιπά, με το φοβερό κήρυγμα του Πέτρου και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, προσέξτε, οι 11 εκείνο το βράδυ λαμβάνουν φυσά ο Κύριος και αυτό το φύσημα είναι, θυμηθείτε, το πρώτο φύσημα του Δημιουργού στους μικτήρες του Αδάμ έγινε ο Αδάμ εις ψυχή ζώσα. Τώρα ο αναστημένος, σαρκωμένος στος λόγος και αναστημένος φυσά αυτός, και αυτός είναι Θεός, για να χορηγήσει στους δικούς του το Πνεύμα του Θεού ως ζωή. Αυτοί λοιπόν οι 11 μαζί με τους 109 στο Ανώγιο, οι μεν 11 λαμβάνουν την ημέρα της Πεντηκοστής το Άγιο Πνεύμα επάνω τους και ως δύναμη, οι δε 111 ταυτόχρονα και ως ζωή και ως δύναμη. Άλλη μια φορά. Οι 11 λαμβάνουν στη μεταναστάσιμη εμφάνιση του Χριστού εκείνο το βράδυ το Πνεύμα το Άγιο μέσα τους, στο Πνεύμα τους, ως ζωή. Λίγες μέρες μετά, μαζί με τους 109, το λαμβάνουν οι 11 και ως δύναμη και, όλοι, και οι 109 το λαμβάνουν την ημέρα της Πεντηκοστής και ως ζωή και ως δύναμη. Από εκεί και μετά, προσέξτε, πριν πάμε στην διάσταση που καθολικά ισχύει σε όλους, ποια είναι αυτή, στον οποίον Ιησού Χριστό και πιστεύσαντες, τι έγινε, εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας, όταν τον επικαλούμε με σφραγίζει και λαμβάνω το Άγιο Πνεύμα και ως ζωή και ως δύναμη, έχουμε μόνο δύο παρενθέσεις που έπρεπε να γίνουν και η πρώτη αφορά τα έθνη από τη μια και τη Σαμάρια από την άλλη. Όσον αφορά τα έθνη, έχουμε το περιστατικό στο σπίτι του Κορνήλιου, όπου πέφτει το Άγιο Πνεύμα και ανακαλώντας ο Πέτρος, λέει, έπεσε, λέει, στο σπίτι του Κορνήλιου το Πνεύμα το Άγιο και σε αυτούς τα έθνη, όπως και σε εμάς καταρχάς. Και όσοι ήταν εκεί, εξεπλήττοντο, σημειώστε ότι και στα έθνη, και στα έθνη, έδωσε ο Θεός την δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και η άλλη παρένθεση είναι στη Σαμάρια, όπου ένας σκεύος του Θεού, ο Φίλιππος, χρησμένος, γεμάτος από Πνεύμα Άγιο και δύναμη, διακονή υπερφυσικά, σημεία και τεράστια, ένα χρήσμα απίστευτο για χολούς, παραλυτικούς κτλ. Αλλά δεν έχει κατεβεί, δεν έχει υπάρξει παρουσία του Αγίου Πνεύματος και πρέπει επίσημα κατά κάποιο τρόπο, οφίσαλοι που λέμε στα αγγλικά, να πάνε δύο εκ των κορυφαίων των Αποστόλων, ο Ιωάννης και ο Πέτρος, ώστε, λέει εκεί στις πράξεις, όταν άκουσαν ότι η Σαμάρια δέχτηκε τον Λόγο του Θεού, έστειλαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη, ώστε επίσημα να κλείσει η παρένθεση και πλέον να καταργηθεί και επίσημα η έκθρα, δεν συγκοινωνούν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Εκεί στη Σαμάρια άρχισαν να συγκοινωνούν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Τι ισχύει σήμερα? Σήμερα ισχύει αυτό που λέει Εφεσίους Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο 13-14, στον οποίο Χριστό και πιστεύσαντες, τι έγινε, εσφραγίστηκε με το Πνεύμα, το Άγιο της Επαγγελίας. Ακούστε κάτι αδελφοί, δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις τον Ιησού Χριστό στην καρδιά και να μην έχεις το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αγαπητοί αδελφοί, θα σου πούνε, εντάξει, το Χριστό τον πήρες, το πήρες το Πνεύμα. Η απάντηση είναι, το πήρα το Άγιο Πνεύμα την ημέρα που έλαβα το Χριστό δια της πίστεως στην καρδιά. Όλα τα άλλα είναι σύγχυση. Δεν μαζευόμαστε να περιμένουμε κάπου να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Ακούς τρελά πράγματα στις εκκλησίες μας. Έφυγαν, λέει, και πήγαν στην Καλαμάτα για να πάρουν το Άγιο Πνεύμα. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Αυτό που ισχύει σήμερα είναι, όποιος επικαλεστεί τον Κύριο Ιησού θα σωθεί. Την ώρα που τον επικαλούμε, λαμβάνω τον Ιησού Χριστό δια του Αγίου Πνεύματος μέσα μου. Όλοι, λέει, εμείς, όλοι εσείς, λέει ο Παύλος, όλοι εμείς βαπτιστήκαμε δια του ενός πνεύματος εις εν σώμα. Τα άλλα είναι οι παρενθέσεις. Άλλη μια φορά, οι 11, εκείνο το βράδυ, στην πρώτη μεταναστάσιμη εμφάνιση του Χριστού, φυσάει ο Κύριος, οι 11 και μόνο οι 11 λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα τους ως ζωή. Λίγες μέρες μετά θα το λάμβαναν επάνω τους ως δύναμη μαζί με τους 109, οι οποίοι 109 την ημέρα της Πεντηκοστής το έλαβαν και ως ζωή και ως δύναμη. Από εκεί και μετά έχουμε την πρώτη παρένθεση στο σπίτι του Κορνήλιου για να αποκατασταθεί η διάσταση των εθνικών και στα έθνη έδωσε ο Θεός τη μετάνοια η ζωή και στη Σαμάρια. Άκουσαν, λέει η Εκκλησία, ότι η Σαμάρια δέχτηκε το Λόγο του Θεού και έστειλε τον Πέτρο και τον Ιωάννη εκεί. Από εκεί και πέρα, το από εκεί και πέρα περιλαμβάνει και τις μέρες μας και όλες τις μέρες μέχρι να έρθει ο Χριστός μας. Το Πνεύμα το Άγιο το λαμβάνω, το Πνεύμα το Άγιο το λαμβάνεις την ώρα ακριβώς που με μετάνοια και πίστη επικαλείσαι τον Κύριο. Και πάμε τώρα στα επόμενα δύσκολα λόγια του Κυρίου, δύσκολα φαινομενικά και δυστυχώς πάρα πολύ διαστρεβλωμένα. Τους λέει, λάβετε Πνεύμα Άγιο, άντινον αφείτε τα σαμαρτίας, αφήνετε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε. Μια παρένθεση, στο 21 έχουμε, ο Ιησούς τους είπε, πάλι ειρήνη σε εσάς. Ο δεύτερος χαιρετισμός, πάλι η ειρήνη του, με τη διάσταση τώρα της μεγάλης αποστολής που τους αναθέτει, καθώς με απέστειλο Πατέρας και εγώ πέμπω εσάς. Ειρήνη ημίν να χαρώ τον αναστημένο Κύριο, εχάρισαν οι μαθηταί ειδώντες τον Κύριο, και ειρήνη για τη μεγάλη αποστολή, όπου στη μεγάλη αποστολή υπάρχει το αφύσικο, το παράλογο, για θυμηθείτε τα λόγια του Χριστού μας, ιδού εγώ σας αποστέλω, φοβερή η περιγραφή, ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Αν έλεγε ως λιοντάρια μέσω λύκων, θα ήταν αισιόδοξα τα νέα ανθρωπίνως πάντα. Αλλά πρόβατα εν μέσω λύκων, φαντάσου μια αφήγηση, όπου σηκώνεται σε μια παρέα κάποιος και λέει να σας πω κάτι. Τι. 12 πρόβατα μπήκανε σε μια, όχι σε μια, σε πολλές αγέλες λύκων. Και ξέρετε τι έγινε. Ξέρουμε τι έγινε. Οι λύκοι δεν τους άφησαν πετσί και κόκαλο. Όχι, λέει ο άλλος. Αλλά αυτά τα 12 πρόβατα κατασπάραξαν όλες τις αγέλες των λύκων. Αυτό ακούγεται ανέκδοτο και πολύ μεγάλο αστείο. Κι όμως, αδελφοί, μας αποστέλει ως πρόβατα εν μέσω λύκων με τη χαρά του και την ειρήνη του. Με τη χαρά του και την ειρήνη του. Θυμόσαστε πώς επιστρέφει ο Αιθίωπας. Επέστρεψε ο Αιθίωπας με χαρά, καθώς είχε συναντήσει τον Κύριο. Και πώς γυρίζουν οι μαθητές αφού δέχτηκαν χτυπήματα, επέστρεψαν, λέει ο Πέτρος και ο Ιωάννης, χαίροντες, γιατί αξιώθηκαν υπέρ του ονόματος αυτού να ετοιμαστούν, και κάποιοι άλλοι περίεργοι δεχτήκατε, λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Δόξα στον Θεό. Τώρα, λάβετε Πνεύμα Άγιο, λέει άμεσα στους 11, άντινον αφείτε τας αμαρτίας αφίεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε. Πριν μπούμε σε αυτό, εγείρεται το ερώτημα. Τη στιγμή που ο Θωμάς λείπει, δεν είναι ο Θωμάς εδώ, στην πρώτη εμφάνιση του Κυρίου και συνάντηση με τους δικούς του, και είναι εντυπωσιακό ότι ενώ έχουν μείνει οι 11, είχε μείνει η φράση οι 12. Ο Ιούδας έχει φύγει, έχουν μείνει οι 11, οι 12. Ο Απόστολος Παύλος, 1 Κορινθίους 15, λέει ο Κύριος εμφανίσει στους 12. Έτσι είχε επικρατήσει οι 12, αν και είχε φύγει ο Ιούδας. Εδώ δεν είναι 12, εδώ είναι 10. Λείπει ο Θωμάς. Το ερώτημα είναι αυτό το εμφύσιμα του Κυρίου, αυτή την εξουσία που δίνει στους 10, δεν την πήρε ο Θωμάς εκείνο το βράδυ που έλειπε? Προσέξτε, την πήρε και ο Θωμάς, και ας έλειπε. Γιατί αυτή η ανάθεση και αυτό το εμφύσιμα ήταν συνολικά στους μαθητές. Τι μας διευκολύνει σε αυτό? Για θυμηθείτε ένα άλλο περιστατικό, όπου όχι ο Κύριος, αλλά ένας από τους πιο ευλογημένους εκπροσώπους του Κυρίου και μεγάλους άνδρες στην Παλιά Διαθήκη, ο Μωυσής, ο οποίος έδωσε κατά παραχώρηση Θεού τον δικό του, τον λεγόμενο Μωσαϊκό νόμο. Φανταστείτε τι χρήσμα είχε αυτός, όπου μια μέρα ο Θεός προσκαλεί όλους τους πρεσβυτέρους, 70 πρεσβυτέρους, να πάνε στη σκηνή, και εκεί πήρε από το πνεύμα του Μωυσή και το έριξε επάνω στους πρεσβυτέρους και άσαν να προφητεύουν. Ήτανε και οι 70 εκεί? Όχι. Είχανε μείνει δύο από αυτούς, με δύο περίεργα ονόματα, ο Ελδάδ και ο Μιδάδ, είχαν μείνει πίσω στο στρατόπεδο. Δεν ήταν ο Ελδάδ και ο Μιδάδ οι δύο από τους πρεσβυτέρους μαζί με όλους τους πρεσβυτέρους στη σκηνή. Αλλά καθώς ο Κύριος παίρνει από το πνεύμα του Μωυσή και το ρίχνει στους πρεσβυτέρους, αυτό το πνεύμα αγγίζει και τους δύο που έλειπαν από τη συγκεκριμένη συναγωγή. Οπότε θυμηθείτε τι γίνεται. Επιστρέφει ο Μωυσής και ο υπηρέτης, ο θεράποντάς του, ο Ιησούς του Ναβί, ο οποίος μαθαίνει από ένα νεαρό ότι στο στρατόπεδο δύο, ο Ελδάδ και ο Μιδάδ, συνεχίζουν να προφητεύουν. Και παρεξηγείται κάπως από το ζήλο του ο νεαρός, ο υπηρέτης τότε και μετέπειτα αυριανός ηγέτης, ο Ιησούς του Ναβί: «Κυρία μου Μωυσή, εμπόδισέ τους». Εμπόδισέ τους. Για να έχουμε με ερώτηση την εκπληκτική ανταπόκριση του ανθρώπου του Θεού, του Μωυσή: «Ζηλοτυπείς υπέρ εμού», και η ευχή της καρδιάς του: «Ήθε πας ο λαός του Κυρίου να ήσαν προφήτε και ο Κύριος να έθετε το πνεύμα του επ' αυτούς». Έτσι λοιπόν ο Θωμάς, αν και έλειπε, έγινε και αυτός λήπτης και δέκτης αυτής της εμπειρίας, που ενδεχομένως να μην το βίωσε άμεσα εκείνη τη στιγμή, αλλά εν δυνάμει υπήρχε μέσα τους. Και μετά προχωρούμε στο 23, στο πολύ δύσκολο χωρίο, το οποίο έχει παρεξηγηθεί, έχει διαστρεβλωθεί, έχει προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις. «Άντινον αφείτε τας αμαρτίας, αφίεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε. Σ' όποιους συγχωρέσετε τις αμαρτίες, θα τους είναι συγχωρημένες. Σε όποιους τις κρατήσετε ασυγχώρητες, θα κρατηθούν έτσι». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι θα κρίνουν αυτοί το θέμα της συγχώρεσης που άμεσα έχει να κάνει με την προσβολή στο Θεό? Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο από το Λόγο του Θεού. Μια προσεκτική μελέτη της Γραφής μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτά τα λόγια έχουν να κάνουν κυρίως, προσέξτε, με τη στάση και τη θέση της Εκκλησίας, και πιο συγκεκριμένα τη στάση και τη θέση πρωταρχικά της ηγεσίας κάθε τοπικής Εκκλησίας όσον αφορά αμαρτίες που έχουν να κάνουν με την πορεία της τοπικής Εκκλησίας. Για παράδειγμα, θυμηθείτε εκκλησιαστική πειθαρχία κατά κάποιο τρόπο. Θυμηθείτε τι έγινε στην Κόρινθο, όπου υπάρχει αιμομιξία και λέει ο Απόστολος Παύλος, εσείς, λέει στους Κορινθίους, στην Εκκλησία, να πάρετε αυτόν που διέπραξε αυτό το πράγμα, θυμηθείτε, και να τον παραδώσετε στον Σατανά. Αυτό είναι τρομερό. Για να προχωρήσει στην εκπληκτική διάσταση που δεν είναι της ώρας, εγώ λέει, αν και είμαι απόν κατά το σώμα, παρόν κατά το πνεύμα, έκρινα αυτόν, προσέξτε, που έπραξε τούτο. Εσείς ως Εκκλησία τώρα πάρτε τον, αφού συναχθείτε, λέει, εσείς και το δικό μου πνεύμα, να τον παραδώσετε στον Σατανά. Μήπως μετανοήσει, μήπως έρθει στα συγκαλά του. Πέρασε χρονικό διάστημα και στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, τους λέει, αδελφοί, φτάνει πια. Τώρα αποκαταστήστε τον. Και τους λέει εκεί, προσέξτε τι τους λέει. Σε όποιον εσείς συγχωρείτε, συγχωρώ και εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος. Προσέξτε, τι συγχωρούσαν οι Κορίνθιοι και τι συγχωρούσε ο Απόστολος Παύλος. Συγχωρούσαν τη συγκεκριμένη αμαρτία και τη συγκεκριμένη διαγωγή στα πλαίσια πάντα της ζωής της τοπικής εκκλησίας. Αν δηλαδή η ηγεσία της εκκλησίας, το πρεσβυτέριο κατά πρώτο λόγο και η εκκλησία κατά δεύτερο λόγο, αν υπήρχε πορεία, αν σε ακούσει μεταξύ εμού και σου, κέρδες τον αδελφό σου, μετά πάρε δύο, τρεις και τα λοιπά, μετά σε όλη την εκκλησία. Έχει να κάνει λοιπόν με την άσκηση, με την αποδοχή ή μη της μετάνοιας και της συγχώρεσης του συγκεκριμένου ανθρώπου. Γι' αυτό είναι ο παρακείμενος χρόνος, αντινον κρατείτε και κράτητε. Και είναι εντυπωσιακό στις πράξεις των Αποστόλων πάνω σε αυτή τη διάσταση με τον Σίμωνα τον Μάγο, με τον Σίμωνα τον Μάγο, πράξεις 8, που δίνει χρήματα καθώς ζηλεύει και θέλει να βάζει και αυτό στα χέρια του ώστε να δίδεται Πνεύμα Άγιο, όπως είδε τον Πέτρο και τον Ιωάννη να το κάνουν. Ο Πέτρος του λέει, πράξεις 8, να χαθείς και εσύ και τα λεφτά σου, γιατί φαντάστηκες πως η δωρεά του Θεού μπορεί να αποκτηθεί με χρήμα. Καμιά σχέση δεν έχεις εσύ με το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε. Προσέξτε τι του λέει ο Πέτρος, και είναι εντυπωσιακό πώς ανταποκρίνεται ο Σίμωνα Μάγος. Του λέει ο Πέτρος, μετανόησε λοιπόν και παράτησε την κακή σου αυτή πρόθεση. Προσέξτε, του λέει ο Πέτρος, παρακάλεσε εσύ, παρακάλεσε τον Κύριο, μήπως σε συγχωρήσει για αυτό που σκέφτηκες. Γιατί σε βλέπω να είσαι γεμάτος κακία και κυριευνός από την αδικία. Ο Πέτρος του λέει, εσύ παρακάλεσε τον Κύριο. Κοιτάξτε πώς τοποθετείται ο Σίμωνα Μάγος. Ο Σίμωνα αποκρίθηκε και είπε, παρακαλέστε εσείς για μένα τον Κύριο, να μην μου συμβεί τίποτε από αυτά που είπατε. Γι' αυτό ο παρακείμενος λοιπόν που λέγαμε το «και κράτηντε», που σημαίνει αυτό που αναγνωρίζει η Εκκλησία με την μετάνοια, την γνήσια ή μη ενός ανθρώπου, ενός αδελφού που στα πλαίσια της δημιούργησε πρόβλημα, από τη στιγμή που το αναγνωρίζει η Εκκλησία, αυτό ήδη έχει δεθεί, έχει λυθεί ή αν δεν αυτός προχωρήσει σε μετάνοια, δεν το αναγνωρίζει η Εκκλησία και αυτό είναι ήδη δεμένο στον ουρανό. Η Εκκλησία έρχεται λοιπόν να αναγνωρίσει κάτι που ο ουρανός έχει δέσει και κάτι που ο ουρανός έχει λύσει. Δεν είναι η Εκκλησία που αυτή καθ' αυτή θα συγχωρήσει την αμαρτία, αλλά θα αναγνωρίσει την μετάνοια ή μη του ανθρώπου στη συγκεκριμένη πράξη που, στην οποία προέδει και θα πάρει θέση και ή θα τον αποδεχτεί η ηγεσία της Εκκλησίας ή θα αφήσει την εκκρεμότητα να υπάρχει. Θα του στερήσει τη συμμετοχή στο δείπνο του Κυρίου, θα ασκήσει άλλα πειθαρχικά μέτρα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, έχουν τα λόγια αυτά. Όμως, προσέξτε κάτι κλείνοντας, ας είμαστε ειλικρινείς. Όταν αμαρτήσω και όταν αμαρτήσεις, ας είμαστε ειλικρινείς. Τι είναι πιο εύκολο, αδελφοί, να πάω μόνος μου στην απομόνωση και να πω «Κύριε, συγχώρεσέ με» ή να πάω στον Ποιμένα σε ένα πρεσβύτερο δύο, να κλείσω ραντεβού και να πω «Αδελφέ, αδελφή, έκανα αυτό, προσευχηθείτε για μένα». Ας είμαστε ειλικρινείς. Μας φαίνεται πολύ πιο εύκολο να πάμε στο Θεό και να του πούμε «Έκανα αυτό», παρά να πάμε στην ηγεσία της Εκκλησίας ή σε έναν όριμο αδελφό και να βιώσουμε αυτό που λέγει ο Ιάκωβος, εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας, προσέξτε, για να ιαθείτε. Η εξομολόγηση στο Θεό μου εξασφαλίζει τη συγχώρεση. Αλλά η εξομολόγηση σε ανθρώπους σαν και εμένα ανοίγει το δρόμο για θεραπεία και για ίαση. Δεν μιλάμε στους κύκλους μας σε καμιά περίπτωση για μυστήριο εξομολόγησης. Απ' την άλλη όμως, δεν βιώνουμε αυτή τη θαυμαστή διαδικασία που έχει εμπιστοσύνη, που έχει ταπείνωση, που απαιτεί ταπείνωση, που ανοίγει όμως το δρόμο για ευλογημένη θεραπεία. Με το εχέμηθο βέβαια κατοχυρωμένο, να πας και να εκτεθείς σε έναν αδελφό σου, σε έναν συνάνθρωπό σου, σε έναν όριμο πιστό, ξεκινώντας από την ηγεσία της Εκκλησίας. Εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας για να ιαθείτε. Σταματούμε εδώ και την επόμενη φορά, πρώτα ο Θεός, θα σταθούμε στην εμπειρία του Θωμά. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα Θεέ, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου. Τι προνόμιο! Ο Γιος της αγάπης Σου, ο μονογενής Σου, να γίνει και να είναι ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών, να μας αποκαλεί αδελφούς Του και να απαγγέλει στους αδελφούς Του στην Εκκλησία το δικό Σου το όνομα. Τι προνόμιο, τι ευλογία! Δίνε μας περαιτέρω πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης στη δική Σου επίγνωση. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.